Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba makono matali mino pe muno komazali na matomba manene na kati ya bokolongono bwa nzoto. Ba bola ba bange pe ba e bazangi kozwa nde bazali konyokwa ma mingi na bokono oyo. Pona kolobela yango lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi tokosola bongo na Dr. Pax Mfuri. Dr. Pax Mbote. Peboye na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci mingi.
Dr. Pax, pona baye bazali ko landa biso, oki ko limboela biso, ozali monganga ya esika nini epi osalaka musala nini?
Nazali monganga spécialiste na oyetali makambo ya minu, to dentiste, nasalaka na centre de référence Vijana na Kinshasa, eza na commune ya Lingwala.
Lelo toza kolobela bongo makamu matali minu, pe munoko en general. Oki kolobela biso nini na makamu matali minu pe munoko?
Ona bokolongono ya nzoto, esengeli bato bayebake, munoko ezali organ moko eza important na ezali via moto. Ona munoko esungaka biso poto lia, apa kolia munoko esungaka biso poto loba. Pe monoko esungaka biso pona kitoko elongi to tobenge esthétique facial na yango esengeli na biso bato tozwaka soin na yango malamu po ete tokweya te na ba maladi oyo ebebisaka monoko na biso. Na yango wana mpona monoko na biso toyeba ete na kati ya monoko oyo biso toza na yango toza na bamikrobe ebele. Bamikrobe na kati ya monoko ezali bamiliard. Lelo baza ko evaluer yango ba msusu alobi 5 milliards ba msusu alobi ba milliards ebele na munoko. Me kasi ba mikobo wana etungisaka biso te soki mutu aza na santé malamu. Soki mutu aza kolongono mikobo wana esalaka biso eloko te. Me ekomaka mabe soki mutu abebisi kolongono to déséquilibre ekoti na nzoto na ye to na munoko na ye wana nde ba maladi ya munoko ekoyeba na komonana.
Dr. Pax, ba maladi oyo oui. E landaka bokolongono ya monoko pe ya minu kozanga kozwa soin ya monoko pe ya minu ba maladi ezali ebele. Est-ce que oui. Ko limbolela biso maladi moko moko ndenge nini esalemaka ndenge nini epesamaka? Pe ndenge nini baye bazali kolanda biso baye ba ndenge ni bakoki ko mibate la po bakwea na kati ya ba bokono wana te.
Na ba maladi eza na kati na munoko tuza na mwa ba maladi ebele. Me soki tokotanga quelques maladi tokobanda na maladi ya liboso oyo ezali ya carie dentaire. Carie dentaire pe yaka soki munoko na biso ezali soin te to munoko na biso ezali pe tute. Maladi wana ya carie dentaire eyaka mingi mingi soki munoko eza salite eyaka ninge nini. Soki moto asokoli munoko te eza na kushi moko boye emataka likolo ya minu. Alors kushi wana ensemble na ba mikobe oyo ezalaka na minu ekosangana. Bongo soki moto ale biloko ezali ya sukali ba mikobe wana ekozwa sukali wana ekomisi yango oyo ezali ba acide. Me basidi oyo tobengaka acide faible. Komsa basidi wana ekobanda kotubula minu. Bongo nde wana tolobeli na ntina oyo ezali ya carie dentaire. Pe soki toboli minu ekomaka koavance na ba stade ebele oyo ekoye komema mutu na bakondition moko ezali ya pasi. Notama douleur ekoye koya, notama tofina ekoye kosalama. Mosusu ekoye evolue meme pli na mongongo na ye. Et apporter ma conséquence et mêler Yamadi.
Et c'est là qui bongo Dr. Pax Mfuri, Kouta, Polyclinique Vijana na Kinshasa. Matondomi na bino bae banso bozali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala. Bizali kokoba, tokutani bongo mokolo mwalobi.